Զրուցում եք, ուրեմն, ասաց հայր Գրանդեն, նամակը ճշտությամբ իր նախկին ծալքերով ծալելով և դնելով ժիլետի գրպանը։ Նա նայեց եղբորորդու դեմքին վախի և խոնարհության արտահայտությամբ, որի տակ թաքցրեց իր հուզմունքը ու հաշիվները։
Տաքացակ։
Շատ լավ, սիրելի հորեղբայր։
Բայց ուր են մեր կանայք,
ասաց հորեղբայրը, արդեն մոռանալով, որ եղբորորդին իր տանն է քնելու։ Այդ պահին Էժենին և Տիկին Գրանդեն սրահ վերադարձան։
Ամեն ինչ կարգին է,
հարցրեց ծերունին իր հանդարտությունը վերագտնելով։ Այո, հայրին։
Լավ, եթե հոգնած եք եղբորորդի, նանոնը ձեզ կառաջնորդի ձեր սենյակը։ Այդ իհարկե պճնասերի սենյակ չի լինի, բայց դուք ներողամիտ կլինեք խեղճ խաղողագործների հանդեպ, որոնք երբեք փող չեն ունենա։ Հարկերը մեզանից խլում են ամեն ինչ։
Մենք չենք ուզում անփափկանկատ լինել, Գրանդե, ասաց բանկիրը։ Դուք թերևս խոսելիքներ ունեք ձեր եղբորորդու հետ։ Բարի գիշեր ենք մաղթում ձեզ։ Ցտեսություն։ Այս խոսքերից հետո հյուրերը ոտքի կանգնեցին, և ամեն մեկը իր հարգանքը հայտնեց, ըստ իր բնավորության։ Ծերունի նոտարը գնաց վերցրեց իր լապտերը դռան միջից, վառեց և առաջարկեց դե Գրասեններին ուղեկցել։ Տիկին դե Գրասենը չէր նախատեսել այս դիպվածը, որ երեկույթը ընդհատել էր տալու։ Դրա համար էլ նրա սպասավորը չէր եկել դեռ։
«Կուզենայիք ինձ պատվել ընդունելով իմ թևը, Տիկին»,
ասաց Աբա Գրյուշոն Տիկին դե Գրասենին։
«Շնորհակալ եմ, հարգելի Աբա, զավակս ինձ թևանցուկ կանի»,
պատասխանեց նա չոր-չոր։
«Կանայք ինձ հետ իրենց չեն անվանարկում»,
պատասխանեց Աբան։
«Ուրեմն թևդ պարոն Գրյուշոյին տուր»,
ասաց նրան ամուսինը։ Աբան գեղանի կնոջն առաջնորդեց բավականին արագությամբ, որպեսզի նրանք մի քանի քայլ քարավանից առաջ գտնվեն։
«Այդ երիտասարդը շատ լավն է, Տիկին»,
ասաց նրա թևը սեղմելով։
«Մնաք բարով, զամբյուղներ. այ գեկութը վերջացավ. պետք է մնաք բարով ասել օրիորդ Գրանդեին. Էժենին պատկանելու է փարիզեցուն. Եթե այս հորեղբորորդին սիրահարված չէ արդեն որևէ փարիզուհու, ապա ձեր որդին, Ադոլֆը, նրա մեջ գտնելու է իր ամենից ավելի մեծ մրցակիցը»։
«Թողեք, խնդրեմ, հարգելի Աբա. այդ երիտասարդը շուտով ըմբռնելու է, որ Էժենին մի տգետ և արդեն իր թարմությունը կորցրած աղջիկ է. նրան մի՞թե չուսումնասիրեցիր. այս երեկո նա Սերկևիլի նման դեղին էր»։
«Թերևս այդ բանը դուք արդեն նկատել եք տվել նրա հուրեղբորորդուն»։
«Եվ չեմ էլ քաշվել»։
«Միշտ նստեցեք Էժենիի կողքին, Տիկին, և դուք մեծ բան չեք ունենա ասելու այդ երիտասարդին իր հորեղբոր աղջկա մասին. նա ինքը կանի անհրաժեշտ համեմատությունը»։
«Նա ինձ խոսք տվեց մեզ մոտ գալ ճաշելու, վաղը չէ մյուս օրը»։
«Օ, եթե ցանկանաք, Տիկին», ասաց Աբան։
«Իսկ ինչ եք ուզում, որ ցանկանամ, հարգելի Աբա,
չլինի ուզում եք ինձ վատ խրատներ տալ»։ «Ես 39 տարեկան չեմ դարձել, և փառք Աստծո ամբից անունով, որպեսզի այն արատավոր եմ, եթե նույնիսկ մեծ մոգոլի կայսրությունն ինձ տալու լինեն. մենք երկուսս էլ գտնվում ենք այն տարիքում, երբ գիտենք, թե խոսելն ինչ է նշանակում. կղերականի համար դուք արդարև անպատշաճ գաղափարներ ունեք»։
«Ֆի, այդ արդեն արժանի է Ֆոբլազին»։
«Ուրեմն կարդացել եք Ֆոբլազը»։
«Ոչ, հարգելի Աբա, ես ուզեցի ասել վտանգավոր կապերը։
Օ, այս գիրքը անհունապես ավելի բարոյալից է, ծիծաղելով ասաց աբան։ Բայց դուք ինձ նույնքան վատաբարո եք համարում, որպիսին է ժամանակակից երիտասարդը։ Ես պարզապես ուզում էի ձեզ։ Կհամարձակվեք ասել, թե չէիք մտածում վատ խորհուրդներ տալ ինձ։ Պարզ չէ միթե։
Եթե այդ երիտասարդը ոչ շատ լավն է, այդ մասին ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ինձ սիրահարելիս լիներ, ապա չէր մտածի իր հորեղբոր աղջկա մասին։ Փարիզում ես գիտեմ, որ որոշ խելոք մայրեր այդ ձևով են իրենց զոհաբերում, իրենց զավակների երջանկությունն ու հարստությունը ապահովելու համար։ Սակայն մենք պրովինցիայում ենք, պարոն Աբա։
Այո, տիկին։
Եվ, շարունակեց տիկինը, ես, ոչ էլ Ադոլֆը, չէինք փափագի այդ գնով ունենալ նույնիսկ հարյուրավոր միլիոններ։
Տիկին, ես բոլորովին չխոսեցի հարյուրավոր միլիոններից։ Փորձությունը թերևս մեր երկուսիս էլ ուժերից վեր է։ Միայն ես կարծում եմ, որ մի պատվավոր կին կարող է ունենալ շատ բարի դիտավորությամբ փոքր սիրաբանություններ, առանց հետևանքի, որոնք հասարակության մեջ ունեցած նրա պարտականություններից են, և որ…
Հիրավի,
պարտավոր չենք արդյոք տիկին հաճելի լինել միմյանց։ Թույլ տվեք ինձ խնչել։ Վստահեցնում եմ ձեզ, տիկին, վերսկսեց նա, որ նա ձեզ իր մենակնոցով ավելի փաղաքշանքով էր դիտում, քան երբ ինձ էր նայում։ Բայց ես նրան ներում եմ, որ գեղեցկությունը գերադասում էր ծերությունից։ «Պարզ է», ասում էր նախագահը իր թավ ձայնով, «որ փարիզաբնակ պարոն Գրանդեն ուղարկել է իր որդուն Սոմյուր բացառապես ամուսնացնելու դիտավորությամբ». Բայց այդ դեպքում եղբորորդին չէր կարող ընկնել ռումբի պես, պատասխանեց նոտարը։ «Այդ ոչինչ չի նշանակում», նկատեց պարոն Դեգրասենը, «ծերուկը ծածկամիտ է»։ «Դեգրասեն, բարեկամս, ես այդ երիտասարդին ճաշի եմ հրավիրել. Անհրաժեշտ է, որ դու գնաս հրավիրելու նաև պարոն և տիկին Լարսոնիերներին, դյու Օտուաներին. հասկանալի է, նաև գեղանի օրիորդ դյու Օտուային. Միայն թե այդ օրը կարողանա լավ հագնվել». Նրա մայրը խանդից մղված նրան այնքան վատ է հագցնում։ «Հույս ունեմ, պարոններ, դուք էլ մեզ կպատվեք ձեր ներկայությամբ», ավելացրեց նա, կանգնեցնելով թափորը երկու կրուշոների կողմը դառնալու համար։
«Ահա հասակ ձեր տունը, տիկին», ասաց նոտարը։
Երեք գրասեններին հրաժեշտ տալուց հետո երեք կրուշոները վերադարձան իրենց տները։ Պրովինցիայի մարդկանց հատուկ վերլուծման հանճարով ամեն կողմից ուսումնասիրելու համար այդ օրվա մեծ եղելությունը, որ փոխում էր գրասենյանների և գրյուշոների փոխադարձ դիրքերը։ Սքանչելի այն ողջամտությունը, որ ղեկավարում էր այս մեծ շահասերների բոլոր գործերը, երկուսին էլ զգացրեց ժամանակավոր մի զինակցության անհրաժեշտությունը, ընդհանուր թշնամու հանդեպ։ Պարտավոր չէին արդյոք փոխադարձաբար արգելել Էժենիին, որ սիրի իր հորեղբորորդուն, և Շարլին մտածելու իր հորեղբոր աղջկա մասին։ Փարիզեցին կարող էր դիմադրել նենգավոր ակնարկություններին, քաղցր-մեղցր բամբասանքներին, գովասանքով լի չարախոսություններին, միամիտ ուրացումներին, որոնք մշտապես պտտվելու էին նրա շուրջը նրան խաբելու համար։ Երբ չորս ազգականները առանձին մնացին սրահում, պարոն Գրանդեն ասաց իր եղբորորդուն. «Պետք է պարկել. այժմ շատ ուշ է խոսելու համար այն գործերի մասին, որոնք ձեզ այստեղ բերին. վաղը հարմար ժամանակ կունենանք. Մենք նախաճաշում ենք ժամը ութին. Կեսօրին ուտում ենք պտուղ և մի կտոր հաց, խմում ենք մի գավաթ սպիտակ գինի։ Հետո ճաշում ենք ժամը 5-ին, փարիզեցիների նման։ Այս է մեր սովորությունը։ Եթե ուզում եք ծանոթանալ քաղաքին կամ շրջակայքին, դուք ազատ եք օդի նման։ Ներողամիտ կլինեք, եթե իմ գործերը ինձ միշտ թույլ չտան ձեզ ընկերանալու։ Դուք հավանորեն այստեղ բոլորից կլսեք, որ ես հարուստ եմ։ Պարոն Գրանդեն այսպես, պարոն Գրանդեն այնպես։ Թող խոսեն։ Նրան շատախոսությունը երբեք չի վնասում իմ վարկին։ Իրականում ես փող չունեմ։ Եվ աշխատում եմ իմ այս տարիքում մի երիտասարդ ենթավար պետի նման, որ միայն 2 առողջ բազուկ և մի վատ ռանդա ունի։ Դուք ինքներդ երևի շուտով կհասկանաք, թե ինչ արժե մի եկյուն, երբ այն սեփական քրտինքով է շահվում։ Շտապեցեք նանոն, ճրակները։
Հույս ունեմ եղբորորդի, որ դուք կգտնեք ձեզ անհրաժեշտ բոլոր բաները,
ասաց Տիկին Գրանդեն, բայց եթե որևէ բանի պակաս գալու լինեք, կարող եք կանչել նանոնին։ Սիրելի հորեղբորկին, այդ դժվար կլինի։ Կարծում եմ, որ հետս բերել եմ ինձ անհրաժեշտ ամեն ինչ։ Թույլ տվեք ձեզ, ինչպես և իմ երիտասարդ զարմուհուն, բարի գիշեր մաղթել։ Շարլը նանոնի ձեռքից վերցրեց մի վառած մեղրամոմ, Անժուի մի դեղնավուն մոմ, խանութում հնացած և այնքան նման ճարպե մոմի, որ պարոն Գրանդեն անկարող էր կասկածել նրա գոյությունը բնակարանում, և չնկատեց նույնիսկ այդ շքեղությունը։ «Ես ձեզ ցույց կտամ ճամփան», ասաց ծերուկը։ Փոխանակ դուրս գալու սրահի դռնից, որ բացվում է կամարի ներքևը, Գրանդեն քաղաքաբարություն ունեցավ անցնելու միջանցքով, որը սրահը բաժանում էր խոհանոցից։ Մի միափեղկ դուռ, որի մեջ տեղը մի ձվաձև ապակի էր ամրացված, ծածկում էր միջանցքը սանդուղքի կողմից, մասամբ պարգելելու համար ցրտի մուտքը։ Բայց և այնպես ձմեռը քամին միշտ էլ այդ կողմից էր փչում ուժգնորեն, և հակառակ այն բանի, որ սրահի դռան ճեղքերը փակված էին բամբակով, հազիվ էր հաջողվում պատշաճ աստիճանի ջերմություն պահպանել այնտեղ։ Նանոնը գնաց փակելու գլխավոր մուտքի դուռը, կողպեց սրահը և գոմից արձակեց մի գայլաշուն, որի ձայնը խրպոտ էր, կարծես կոկորդի բորբոքումով բռնված լիներ։ Այս կենդանին, որ հայտնի էր իր կատաղությամբ, միայն նանոնին էր ճանաչում։ Այդ 2 դաշտաբնակները հասկանում էին իրար։ Երբ Շարլը նկատեց ծխով ծածկված և դեղնավուն պատերը, որտեղ որդնակեր ճաղով սանդուղքը ցնցվում էր նրա հորեղբոր ծանր քայլերից, նրա սթափումը ռիֆորցանդո եղավ։ Նա կարծում էր, թե գտնվում է հավանոցի թարի վրա։ Նրա հորեղբոր կինը և աղջիկը, որոնց կողմը նա դարձավ դիտելու համար նրանց դիմագծերը, այնքան լավ էին վարժված այդ սանդուղքներին, որ չգուշակելով նրա զարմանքի պատճառը, այդ շարժումն ընդունեցին որպես բարեկամական արտահայտություն և պատասխանեցին հաջոյալից մի ժպիտով, որ նրան հուսահատություն պատճառեց։ «Ինչ կրողի համար է հայրս ինձ այստեղ ուղարկել», մտածեց նա։ Երբ հասավ սանդուղքի առաջին հարթակին, նկատեց 3 դուռ, ներկված էտրուսկյան կարմիր գույնով, և առանց շրջանակի փոշոտ պատերի մեջ կորած դռներ, պաշտպանված հեղյուսված և տեսանելի երկաթի շերտերով, որոնք վերջանում էին բոցի լեզուների պես, ինչպես կողպեքի 2 վերջավորությունները։ Այս դռներից մեկը, որ գտնվում էր սանդուղքի վերը, և որը տանում էր դեպի խոհանոցի վերև գտնվող սենյակը, ըստ երևույթին փակված էր պատով։ Եվ հիրավի, այնտեղ կարելի էր մուտք գործել միայն պարոն Գրանդեի սենյակից։ Դա նրա առանձնասենյակն էր։ Միակ լուսամուտը, որից նա լույս էր ստանում, բակի կողմից պաշտպանված էր հաստ երկաթե վանդակաձողերով,
Ոչ ոք, նույնիսկ տիկին Գրանդեն, իրավունք չուներ այնտեղ մտնելու. Ծերուկը ուզում էր այնտեղ մենակ լինել, ինչպես ալքիմիկոսը իր հնոցի առաջ. Անկասկած, խիստ ճարկությամբ մի ծածուկ թաքստոց էր շինված այնտեղ, որտեղ պահվում էին սեփականությունների կալվածագրերը, որտեղ կախված էր ոսկիները կշռելու կշերքը. Այնտեղ էին գիշերվա ժամերին և գաղտնաբար գրվում անդորագրերը, ստացագրերը ու արվում հաշիվները. Այնպես որ գործի մարդիկ տեսնելով Գրանդեին ամեն ինչի միշտ պատրաստ, կարող էին երևակայել, որ նա իր հրամանի ներքո ունի մի թովչուհի կամ մի սատանա. Այդտեղ էր անպայման նախկին տակառագործը գալիս շոյելու, գուրգուրելու, տաքացնելու, գրկելու իր ոսկին, երբ նանունը խռմփում էր առաստաղը ցնցելու աստիճան, երբ գայլաշունը հսկում էր բակում ու հորանջում, երբ տիկին և օրիորդ Գրանդեները խորը քնած էին. Նրա պատերը հաստ էին և լուսամուտների փեղկերը վստահելի. Ինքը միայն ուներ այս լաբորատորիայի բանալին, ուր ասում էին, նա քննում էր այն հատակագծերը, որոնց վրա նշանակված էին պտղատու ծառերը, և որոնց միջոցով նա հաշվում էր իր արտադրանքը, մինչև վերջին տրցակը կամ ոստը. Էժենիի սենյակը այս պատնեշված դռան դիմացն էր. Իր հարթակի վերջավորության վրա ամուսինների հարկաբաժինն էր, որը տան ամբողջ առաջամասն էր գրավում. Տիկին Գրանդեի սենյակը Էժենիի սենյակին կից էր, ուր մտնում էին ապակեպատ դռնով. Ընտանիքի գլխավորի սենյակը միջնորմով բաժանված էր կնոջ սենյակից. Իսկ իր խորհրդավոր առանձնասենյակից հաստ պատով. Հայր Գրանդեն իր եղբորորդուն հատկացրել էր երկրորդ հարկի բարձր ձեղունը, իր սենյակի վերևը, որպեսզի կարողանա լսել նրա ոտնաձայնը, եթե երբևիցե նա ուզենա ման գալ. Երբ Էժենին և մայրը հասան հարթակի մեջտեղը, բաժանվելուց առաջ իրար համբուրեցին, ապա Շարլին ցտեսության կապակցությամբ ասված մի քանի խոսքից հետո, որոնք թեև սառն էին շերտունքների վրա, բայց ջերմ էին աղջկա սրտում, նրանք առանձնացան իրենց սենյակները.
«Դու կհավասիք ձեր սենյակում եք», ասաց Հայր Գրանդեն իր եղբորորդուն նրա սենյակի դուռը բանալով։ «Եթե դուրս գալու պահանջ զգաք, կկանչեք նանոնին. Առանց նրան ծառայ եմ ձեզ, որովհետև շունը առանց ծպտուն հանելու կբզկտե ձեզ. Լավ քնեցեք, գիշեր բարի»։ «Ա, այդ կանայք մեզ համար կրակ են արել»։
Այդ րոպեին բարձրահասակ նանոնը երևաց, ձեռքը անկողինը տաքացնող մի ջեռակ։
«Այս էլ մի ուրիշ բան», ասաց պարոն Գրանդեն։ «Միթե իմ եղբորորդուն ծննդկան կնոջ տեղ եք դրել. Առեք տարեք այդ կրակը նանոն»։
«Բայց պարոն, սավանները խոնավ են, և այս պարոնը հիրավի կնոջ նման նուրբ է»։
«Լավ, քանի որ միտքը դրել ես», ասաց Գրանդեն հրելով նրան ուսերից։ «Բայց ուշադիր եղիր, որպեսզի հրդեհ չառաջացնես»։
Հետո ագահը վայր իջավ անորոշ խոսքեր մռլտալով։